Zdař Bůh, milí posluchači, u vašich přijímačů vás hostí váš Pavel Steiger. Scházíme se k našemu pravidelnému pořadu HCJB Zápas o duši. Přeji vám úplně nerušený poslech. Posledně a předposledně jsme si představili panteismus, náboženský systém, který uznává jednoho neosobního nekonečného boha, který je součástí vesmíru a světa. Dnes a příště budeme pokračovat důsledky panteismu. Z něhož ten nejpopulárnější po celém světě je reinkarnace neboli převtělování. Dnes budeme pokračovat, zdali reinkarnace převtělování odporuje Bibli. Ano, není ani podobná, je o 180 stupňů protichůdná. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1. Korinským 15:20. Co je vzkříšení? Bible hovoří o dvou vzkříšeních. Jedno vzkříšení je k životu a druhé k soudu. Citáty biblické. A vyjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Jan 5:29. Nejzřetelnější popis je ve zjevení. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Zjevení 24 až 6. První vzkříšení k věčnému životu nastane, až se Ježíš vrátí po druhé. Zahrnuje však jenom spasené. Druhé vzkříšení k soudu bude až po 1000 letech. Poslouchejme Bibli. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů, zapsaný v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Zjevení 20, 11 až 15. Kde jsou duše spasených mrtvých během jejich beztělesné vědomé existence v době mezi ztrátou porušitelného těla a nabytím neporušitelného vzkříšeného těla? Tedy v době mezi tělesnou smrtí a vzkříšením? Pavel nás ujišťuje, že pro spasené mrtvé smrt znamená být s Kristem. Jsme tedy stále plní důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána. 2. Korinským 5:6. Táhneme to na obě strany, toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Filipenským 1:23. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. Zjevení 6:9. Pro duši spaseného člověka být tělesně mrtev, nemít porušitelné tělo, je vědomá radost v přítomnosti Boha. Radost neúplná ve své beztělesnosti, ale očekávající nové tělo ve vzkříšení. Vzkříšení je úplně protichůdné převtělení. Rozdíl je podmíněn v podstatě chápání těla, hmoty, tělesné smrti, soudu a konečného bytí. Dále rozdíl v podstatě hmoty, to znamená rozdíl v podstatě těla. Hinduistická reinkarnace považuje hmotu za poklesek, za skázu, tedy deformaci duchovní reality. Až budou všechny karmické dluhy splaceny, všechny duše dosáhnout nirvánu a nebude zapotřebí hmoty. Vše Bůh už nebude potom muset sestupovat reinkarnací v hmotu a bude jen v duchovní nehmotné podstatě. Ten, kdo tvrdí, že má peklo zde na zemi, stotožňuje se s hinduisty. Reinkarnisté vidí dokonalý stav v odhmotnělém vesmíru, tedy v odhmotnění všeboha. Skrze reinkarnaci, to jest buňky Boha, tedy lidé, zachraňují všeboha. V biblickém křesťanství naopak Bůh zachraňuje člověka. Pravé křesťanství naopak učí, že hmota je dobrá. Cituji, neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díku vzdáním. 1. Timoteovi 4.4. Šestý den Bůh stvořil také člověka, duši živou, ve hmotném a dokonalém těle. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Genesis 1.31. Jméno Adama je odvozeno z hebrejského slova prach. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Genesis 2.7. Bez hmotného těla člověk není úplný. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, 1. Tesalonickým 5.23. Dále, jaký je rozdíl v podstatě tělesné smrti? Tělesný život je spojení duše s tělem. Tělesná smrt je rozpojení duše s tělem. Proto i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy. Hinduista Radha Krishnan přiznal, mezi křesťanstvím a hinduismem je podstatný rozdíl. Zatímco hinduista jakéhokoliv vyznání věří v řetězec životů, křesťan věří, že člověku je uloženo jednou zemřít a potom bude soud. Duše hinduisty se tělesně narodí, bude spojena s tělem za trest, protože zhřešila. Nesplatila totiž plně svůj dluh v minulém životě, což dává v reinkarnačním systému určitý smysl, protože hmota je zlá, ale za mzdu utrpení si spásu nekoupí. Bible říká ale, mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Římanům 6.23. Křesťan je naopak za svůj hřích potrestán tělesnou smrtí a je s tělem rozpojen, aby mohl přijmout věčný život. Dále je rozdíl v podstatě soudu. Reinkarnista věří, že každé vtělení je část soudu a člověk se jednou svého karmického dluhu zbaví. Biblické křesťanství má úplně protichůdné pojetí, spása je totiž dar. Ježíš jí odpověděl, kdyby se znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Jan 4.10. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3.24. Bohu budeš vzdán dík za jeho nevystižitelný dar. 2. Korinským 9.15. Dar můžeme jenom přijmout nebo odmítnout. Nic víc, nic míň. Nabízený dar spásy nemůžeme přijmout ani jedním z pěti tělesných smyslů, protože nemá hmotnou povahu. Přijímáme jej vírou, že dárce i dar jsou skutečné. Vírou přijímáme jakékoliv svědectví, třeba i to, že existoval Napoleon. Kdo v něho, to jest v Krista, věří, není odsouzen. Kdo nevěří, jež je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Jan 3.18. Teď si řeknete, kde je spravedlnost? Reinkarnista si přece svůj dluh splatí, to je spravedlivé. Křesťan se však ze svého hříchu jednoduše vyprostí tím, že přijme Boží milost, na jeho místě je obviněn nevinný Pán Ježíš Kristus a věřící získá věčný život? Vždyť i Bůh je jasně proti svalování viny na druhé. Od něho princip spravedlnosti totiž vzešel, ne? A Bible říká, duše, která hřeší, ta umře. Syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu. Spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. Ezechiel 18:20. Jenže Bůh zná také jiný princip. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13. Který z těchto dvou principů měl Kristus následovat? Kdyby se pouze řídil podle principu spravedlnosti, nikdo ani jeden člověk by nebyl zachráněn. Kdyby se pouze řídil podle druhého principu lásky, nejen že by popřel princip spravedlnosti, ale musel by navíc zachránit všechny, i ty, kteří si to nepřejí. Některé mravní principy mají větší váhu než druhé. Ušetření životů židovských novorozenat v Egyptě mělo vyšší mravní váhu, než poslouchat Bohem ustanovenou egyptskou moc, která poručila porodním babám usmrcovat novorozenata. Představte si, že by se pod vaším synem prolomil led. Řekli byste mu, dobře ti tak, varoval jsem tě, nelez na led, tak se za trest utop. Stejně je to tvá vina. Jistě, toto chování by bylo veskrze spravedlivé, protože neuposlechnutí a zlovůle má zůstat na svévolníkovi a váš syn si opravdu prosadil svoji vůli. Nebo byste riskovali svůj život, případně jej i ztratili, abyste neposlušného syna z vody vytáhli? Která eventualita má vyšší morální princip, spravedlnost nebo láska? Naše hříchy však nebyly jen zapomenuty. To by Boží spravedlnost neuspokojilo. Ježíš Kristus je na sebe vzal, jako by je sám spáchal a byl plně potrestán za hříchy celého světa. Aby Bůh plně uspokojil princip spravedlnosti, tak nám svou lásku, spásu dává darem. Je jen na nás, zda ji přijmeme. Láska se nedá nikomu vnutit, protože základem lásky je svobodná vůle. Takže ať chceme či ne, spravedlnost dostala plné zadosti učinění. Bůh zvolil lásky plné sebeobětování. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Římanům 3:25. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1. Jan 2.2. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1. Jan 4.10. Pokuta, kterou Ježíš splatil, je nazývána výkupné smíření a ospravedlnění. Ježíš byl trpícím služebníkem, který byl potrestán za každý hřích a za nás se stal obětním beránkem. Mezi osobním a zástupným vykoupením je propastný rozdíl. Osobní vykoupení je v podstatě zákon hinduistické karmy, který provozují i křesťané. To je to, za dobrotu do nebe a za lumpárnu do pekla. Za prvé, osobní vykoupení předpokládá, že zločinec má na vykoupení dostatek prostředků. Zástupné vykoupení ale předpokládá, že zločinec nemůže nikdy svůj přestupek splatit. Za druhé, v osobním vykoupení je zúčastněn zločinec, v zástupném vykoupení je zúčastněn postižený. Za třetí, osobní vykoupení vykonává zločinec, zástupné vykoupení je přijato a obdrženo zločincem. Za čtvrté, osobní vykoupení je neslučitelné s milostí, zástupné vykoupení je nejvyšší formou milosti. Pokračujeme ale dál v rozdílech a proberme si rozdíl v podstatě konečného bytí. Téměř všichni reinkarnisté jsou univerzalisté, kteří věří, že všichni lidé budou spaseni. Bible však učí, že většina lidí, kteří přicházejí širokou branou, bude zatracena a jen malé stádečko procházející těsnou branou bude zachráněno. Mnozí mohou tvrdit, že tohle není láska, ale sadismus. Jejich námitka však vězí v malém neporozumění. Univerzalisté a reinkarnisté vidí veškeré dění jako nevyhnutelné dílo osudu. Jinými slovy, Bůh dělá to, co dělá z nutnosti, protože mu nezbývá jiná možnost. Ale teisté a bibličtí křesťané věří v Boha se svobodnou vůlí, který dělá jen to, k čemu se rozhodne. A protože je absolutní a nekonečný, je proto také měřítkem svébytné spravedlnosti a podle něj se spravedlnost měří. Jestliže chápeme svobodnou boží vůli, kterou podle jeho obrazu vlastníme i my, potom nemůžeme zakládat spásu pouze na jeho lásce a dobrotě. Boží láska není diktována boží povahou, jako je tomu u univerzalistů a reinkarnistů. Boží láska, jeho láska k nám, je věc jeho osobního rozhodnutí a jeho svobodné vůle. Láska je vždy projevem svobodné vůle. Roboti totiž nemohou milovat. Bůh nemusí milovat, Bůh se rozhodl milovat. Vše, co dělá biblický Bůh, dělá proto, že chce, ne proto, že musí. Stejné je to i s námi. Žádná boží vlastnost sama o sobě nikoho nespasí, ani láska. Bůh je dobrý, milující, ale je také spravedlivý. A aby uplatnil svobodně své vlastnosti, lásku a spravedlnost, zvolil alternativu, že jeho láska je projevena v Ježíši Kristu, který uspokojil boží spravedlnost v potrestání. A druhá boží osoba, Ježíš Kristus, zachraňuje hříšníky, protože se rozhodl je svobodně milovat. V žádném případě nezachraňuje láska jako taková, což by byla jen sentimentálnost. A po sentimentální slepé boží lásce bez svobodného rozhodnutí touží právě ti, kdo věří, že to pro každého dobře dopadne. Již jsme si řekli, že kdyby Bůh uplatnil pouze lásku, každý by byl spasen. Kdyby zvolil jen spravedlnost, všichni by skončili v hořícím jezeře. Ale láska a spravedlnost, projevená v Ježíši Kristu, je cesta k věčnému životu, spojení s biblickým Bohem. Bůh nezvolil reinkarnaci, abychom si ve svých životních cyklech spláceli svoje hříchy a dlužní úpisy. Bůh náš dlužní úpis splatil sám a jednou splátkou. Platbu nám poslal v Ježíši Kristu. Je na naší svobodné vůli, zdali Krista milujeme, co by spasitele, zdali jeho šek uložíme na náš nebeský účet, nebo jej odložíme a budeme se snažit splácet ty světské nekonečné miliardy, co dlužíme našimi šestáky vzorného chování. Uvažujme. Jestliže je peklo jen boží vyhrůžka, která se nikdy nevyplní, potom to znamená, že hrozba by mohla být vykonána, ale nebude? Nebo Bůh stvořil lidskou povahu tak, aby všichni byli spaseni a potom hrozba nemusí být vykonána. V prvním bodě prý Bůh jenom vyhrožuje, aby nás strachem motivoval k dobrotivému výkonu. Jenže Bůh je absolutní a co řekne, tak se stane. Za plané řeči budeme souzeni my, ne on. Platí-li druhý bod, potom je Ježíšova důvěryhodnost úplně narušena, protože sám o pekle učil, že je skutečné a hovořil o lidech, kteří tam už jsou. Navíc proč by vyhrožoval nebo strašil lidi peklem, když nakonec budou všichni spaseni? Dále, robot bez svobodné vůle nemá možnost si zvolit spásu nebo zatracení a proto nemůže být strašen. Jen ten, kdo má svobodnou vůli zvolit si dobro nebo zlo, se obává, aby nezvolil to zlé. Kdyby nebylo peklo skutečné, potom bychom neznali ani jeho koncepci. Tím, že někdo tvrdí, že neexistují vědomá pekelná muka, říká jen to, že by existovat mohla. Protože popřít se dá jenom to, co může být. Kdyby něco skutečně neexistovalo, potom bychom se o tom ani nemohli bavit, protože bychom neměli ani pojetí, co máme popírat. Biblické křesťanství a reinkarnační domněnka nejsou podobné, ale vzájemně se vylučují. Bůh nás chce dobře informovat o našich svobodně zvolených alternativách, ale člověk je zodpovědný za konečnou volbu.